ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
Салам შედობისა ეთერშია სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ ტრიბუნა ეთმობათ სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ ომისა და მშვიდობის საკითხებს და ასევე ჟურნალისტებს თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ საზოგადოებრივ აზრს. ოცდაცხრა სექტემბერს საქართველოში მიწას მიაბარეს ავღანეთში საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ულჯანიშვილი. მეორე დღეს, 30 სექტემბერს კი ავღანეთში საქართველოდან კიდევ ერთი ბატალიონი გაემგზავრა საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად. საქართველოს არმიის სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციებზე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე.
ეს უკვე ჩვენთვის ახალი არ არის. კლების განმავლობაში ჩვენ ამზადებს ქვეყნაყოფებს საკმაოდ მაღალ დონეზე.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას სახელწოდებით ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელშიც წურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებული იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა თუ სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უწყვეტი. მოგესალმები ბატონო ომარ.
მოგესალმები ბატონო კობა.
დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმით, რომ სწორედ დღეს 4 შაბათს თქვენ იმყოფებოდით ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე, ვაზიანის ბაზაზე, საიდანაც მოხდა კიდევ ერთი ქვედანაყოფის ბატალიონის გამგზავრება ავღანეთში, სადაც ტკიცე მხარდაჭერის რეზოლუტ საპორტ მიშენის ფარგლებში ქართული გაძლიერებული ბატალიონი იმყოფება. რა განწყობით წავიდნენ ქართველი ჯარისკაცები, რა განწყობით მიდიან ავღანეთში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ცხელწერტილში, იმ ქვეყანაში, საიდანაც ცოტა ხნის წინ ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანაშვილი ჩამოასვენეს ერთ-ერთი ოპერაციის დროს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი?
დიახ, დღეს ვაზიანში მეოთხე ბრიგადაში ჩატარდა გაცილების ცერემონია ჩვენი კონტინგენტის რეზოლუტ საპორტ მისიაში. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ძალიან ამაყები ვიყავით, რომ ჩვენი ქვედანაყოფი, ერთ-ერთი საუკეთესო ქვედანაყოფი, გაემგზავრება ავღანეთში, რომ შეასრულოს სამოცანები. მაგრამ რა თქმა უნდა, საკმაოდ სამწუხარო ამბავი მოხდა. ჩვენ გუშინ დავემშვიდობეთ ჩვენ კაპრალს ვასილ ულჯანიშვილს, რომელმაც შეასრულა თავისი ამოცანა, შემიძლია თქვა, მაგრამ სიცოცხლის ფასად. ეს კონტინგენტი, რომელიც დღეს გავაცილეთ, ჩაანაცვლებს იქ განლაგებულ ქვედანაყოფს და შეასრულებს ამოცანას ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე და ქაბულში ერთი ასეული დაიცავს RSM მისიის შტაბს. ეს არის საპატიო ამოცანა, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა RSM-ში, ვინაიდან ჩვენ ვიცავთ მართველობას პრაქტიკულად ამ ოპერაციის. ქვედანაყოფმა გაიარა საკმაოდ ინტენსიური მომზადება. ეს უკვე ჩვენთვის ახალი არ არის. წლების განმავლობაში ჩვენ ამზადებთ ქვედანაყოფებს საკმაოდ მაღალ დონეზე. ადრე თუ იყო ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების დიდი ჩართულობა ამ მომზადების პროცესში, ნუ პრაქტიკულად ისინი ატარებდნენ ამ პროცესს. დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად შეგვიძლია ჩავატაროთ წრტნა და გადასროლის წინა მომზადება.
საქართველოში ტარდება ეს ყველაფერი, ხო ბატონო ომარ?
რა თქმა უნდა, ესე იგი პირველი ეტაპი ტარდება საქართველოში და დასკვნითი ეტაპი, როდესაც ხდება უკვე ქვედანაყოფის შეფასება, ტარდება გერმანიაში, ამერიკულ ბაზაზე, ქალაქ ხოხენცელში.
ეს სამხედრო ცხოვრება ესეთი, გუშინ მიწას მიაბარეს ავღანეთში დაღუპული კაპრალი ვასილ ყულჯანაშვილი, დღეს ქართული სამშვიდობო ასეული გაემგზავრა, ქართველი ჯარისკაცები გაემგზავრნენ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად. ბატონო ომარ, პირადად მე ნამდვილად არ მაქვს შეკითხვა, თუ რატო იმყოფება ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, რატო იყო მანამდე 1999 წელს, როდესაც პირველად ქართველმა სამშვიდობო ჯარისკაცმა ფეხი დადგა მაშინ კოსოვოში, კეიფორის ფარგლებში, ეს შეკითხვა მე არ მაქვს, მაგრამ ეს შეკითხვა ბევრ რადიომსმენელს აქვს. რატომ იმყოფება ქართული ქვედანაყოფი? იმყოფება არა მხოლოდ უბრალოდ დროშა აქ ავღანეთში, არამედ საქართველო 885 ჯარისკაცით არის მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ და უსწრებს გერმანიას. და ბევრად აღემატება საბერძნეთის, თურქეთის, სლოვაკეთის და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების ქვედანაყოფებს. რატო ამხელა ძალით, რატო ამხელა პირადი შემადგენლობით?
დიახ, ნამდვილად აგეთანხმებით, საქართველოს უდიდესი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს კითხვა ისმის და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველი ჯარისკაცი ავღანეთში ითავს საქართველოს უსაფრთხოებას. ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში უნდა გვესმოდეს უკვე, რომ საკუთარი ქვეყნის დაცვა არ შემოიფარგლება მხოლოდ მისი საზღვრებით. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ საფრთხე არის გლობალური და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მსოფლიოს რომელიღაც კუთხეში თუ არსებობს საფრთხე, ეს საფრთხე ხვალ ან ზეგ ჩვენ ქვეყანაში არ აღმოჩნდება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი ჯარისკაცი ავღანეთში ან ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაში დღეს საერთაშორისო კოალიციების შემადგენლობაში იცავენ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას. მეორე, რაც მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ქვეყნისთვის, რომელიც მიესწრაფის ნატოში ინტეგრაციისკენ და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ჩვენი პარტნიორების გვერდით და მათთან ერთად დავიცვათ უსაფრთხოება და სტაბილურობა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში.
ბატონო, რა თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ ქართული 1-2 ასეული აი ამ გაძლიერებული ბატალიონის შემადგენლობაში იცავს ბაგრამის აეროდრომს, რომელიც სტრატეგიული მნიშვნელობის არის, არამხოლოდ RSN-ის, ანუ Resolute Support Mission-ის, მტკიცე მხარდაჭერის ოპერაციის სარდლობისათვის, არამედ მთლიანად ავღანეთის უსაფრთხოებისათვის. ეს თუ რიტორიკული შეკითხვა არ არის, ხაზგასმა იმის, რომ ქართველი ჯარისკაცები არიან სანდო ჯარისკაცები?
დიახ, მე როგორც მე აღნიშნე უკვე, ერთი ასეული ჩვენ იცავს არაბაგრამს, ბაგრამში იცავს ბატალიონი, მაგრამ ასეული იცავს RSM მტკიცე
ხარდაჭერის ოპერაციის
შტაბ. ეს არის
რაც კიდევ უფრო მაღალი ნდობა.
რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს არის ნდობის გამოხატვა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, წარმოვიდგინეთ, რომ ამ მისიის ხელმძღვანელობა, პრაქტიკულად უმაღლესი ხელმძღვანელობა იმყოფება ამ ტერიტორიაზე და ჩვენი კონტინგენტი იცავს ამ ტერიტორიას და ეს ჩვენთვის არის დიდი პატივი, რა თქმა უნდა, და დაფასება შერეგებული ძალების პროფესიონალიზმისა.
ბატონო, ესეთი ნდობაც არის ადგილზე, როგორც წესი არ არსებობს ხოლმე, ეს მოპოვებულია მრავალწლიანი სამშვიდობო ოპერაციებით, ქართველოს ჯარისკაცების მიერ გაღებული წვლილით, მსხვერპლითაც. შევახსენოთ რადიომსმენელებსაც, რომ 2009 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული, რაც ავღანეთში ჩაერთო უკვე სრულფასოვნად ქართული სამშვიდობო ქვედანაყოფი, 31 ჯარისკაცია დაღუპული. მოდი აქვე რაკი შესაძლებლობა გვაქვს რადიომსმენელებს მოუყვეთ, თუ რა ისტორია აქვს ქართულ არმიას სამშვიდობო ძალებში მონაწილეობისა. მაგრამ მოდი ბატონო ომარ, ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან გვერთვება საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს არმიის ქართული ჯარისკაცების წვლილზე საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში. ასე რომ დარჩით ბოლომდე, გვისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გაცემა დაბკოლების ზოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე სიხშირეზე FM 7.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და მე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვესაუბრება საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ბატონო ომარ, ჩვენ ვახსენეთ საქართველოს არმიის მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში. პირველი თუ არ მეშლება იყო კოსოვოში მიმდინარე ნატოს ეგიდით ოპერაცია და მერე უკვე აგერ ახლახანს ქართული ქვედანაყოფი სულ ბოლოს ავღანეთში იმყოფება და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროში ახალი ინიციატივა წამოაყენა, რომ საქართველოს სამშვიდობო ძალები სასეული მზადარი, რომ გაეშუროს გაეროს მისით მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციაში. რაზე ასაუბარი, თუ არის უკვე თქვენამდე ცნობილი ეს დირექტივის სახით?
დიახ, ეს განცხადება გაკეთდა. ეს არის პოლიტიკური ნების გამოხატვა. რა თქმა უნდა, შეიარაღებული ძალები მზად იქნება მხარი დაუჭირონ ამ გადაწყვეტილებას და საკუთარი წვლილი შეიტანონ გაეროს სამშვიდობო მისიებში. ამ ეტაპზე ჯერ კონკრეტულად გაგვიჭირდება საუბარი იმაზე, თუ რა ზომის ქვედანაყოფი ან რა შესაძლებლობები იქნება განცხადებული გაეროს მისიებში. ჩვენ ახლა უკვე დავიწყებთ კონსულტაციებს, შიდა კონსულტაციებს ასე ვთქვათ, და გაეროსთან კონსულტაციებს უკვე იმ საკითხების გასაკვევად, თუ რა საჭიროებები აქვს გაეროს და რა შესაძლებლობები ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უკვე დიდი გამოცდილება საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვედანაყოფები, ჩვენი ჯარისკაცები ღირსეულად შეასრულებენ ნებისმიერ ამოცანას გაეროს ეგიდის წარმოებულ მისიებში.
მანდომა, ჩვენ ვახსენეთ ვასილ ყულჯანაშვილი, ქართველი კაპრალი, რომელიც საბრძოლო ოპერაციის შესრულების დროს დაიღუპა ავღანეთში, სადაც იგი სილობდა გადაეჭინა მისი დაჭილი თანამებრძოლი. უბრალოდ ისი თქმა მინდა, იცით, ჩვენ ნაკლები ვიცით მაინც ცოცხლებზე, არადა აგერ უკვე რო დავითვალოთ 1999 წლიდან თითქმის 20 წლიანი ისტორია აქვს ქართული არმიის მონაწილეობა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებში. თუ არსებობს რაიმე სახის ასეთი საბრძოლო მედალი, ჯილდო, თქვა საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციების ვეტერანის, ასეთი რამ თუ არსებობს, ან თუ სხვა ამის მსგავსი ჯილდო არსებობს ჯარისკაცთათვის?
დიახ, ჩვენ გვაქვს უკვე დიდი ისტორია, დამდიდარი ისტორია მონაწილეობის საერთაშორისო ოპერაციებში, არამხოლოდ ნატოს მიერ წარმოებულ, არამედ სხვა კოალიციურ ოპერაციებში. და ახლა კიდევ თქვენ იცით, რომ ჩვენ უკვე აქტიურად მონაწილეობთ ევროკავშირის სამშვიდობო მისიებში. ჩვენ გვაქვს უწყებრივი მედალი საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის, რომლითაც ჯილდოვდება უპირველესად ყველა სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც ღირსეულად ასრულებს თავის ამოცანებს სამშვიდობო მისიაში.
რამდენმა ჯარისკაცმა გაიარა, ნუ ეხლა ალბათ გაგვიჭირდება კოსოვოდან მოყოლებული ასეთი სტატისტიკა, რომ შევთავაზოთ რადიოსმენს, მაგრამ აი ავღანეთში რამდენმა ჯარისკაცმა გაიარა მთლიანობაში სამშვიდობო ოპერაციაში როტაციის წესით მონაწილეობა?
დიახ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ ციფრებზე, ეს იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ჩვენი პარტნიორებსაც ზოგჯერ უჭირს დაჯერება, რომ 11,000-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო მონაწილეობა მხოლოდ ავღანეთის მისიაში. რა თქმა უნდა, არ არის ბევრი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ დაიტრაბახოს ასეთი მნიშვნელოვანი წვლილით საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი.
მათ შორის ბევრი ნატოს ქვეყანა ვერ დაიკვეხნის, ბევრი საქართველოზე დიდი და ძლიერი ქვეყანაც.
ალბათ, კი, მე ხვებზე დამიჭირდება საუბარი, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენ არამხოლოდ აქ საუბარი არ არის მხოლოდ რაოდენობაზე, აქ საუბარი არის იმ ხარისხზე ჩვენი მომზადების და ჩვენი ჯარისკაცების თავდადებაზე, რომელიც ნამდვილად ფასდება და ყველა ნატოს შეხვედრაზე, ნატოს ფორმატში ჩატარებულ ღონისძიებაზე ხაზგასმით აღინიშნება საქართველოს შეიარაღებული ძალების პროფესიონალიზმი, ბრძოლის უნარიანობა და მოტივაცია საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისა.
ბანო პოლკოვნიკო, წინასწარ მაპატიეთ, თუ ჩემი შეკითხვა დილეტანტური იქნება, მაგრამ მაინც გაუბედავ, მივცემ თავს უფლებას და დაგისვამთ ამ შეკითხვას. საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაცია, მათ შორის განსაკუთრებით ავღანეთში, ეს ბოლო, ეს resolute support mission-ი მაინც უფრო არის ესეთი საკონსულტაციო, ასე ითვლება ყოველ შემთხვევაში, საკონსულტაციო არმიის, ავღანეთის არმიისა და უსაფრთხოების ძალების დახმარების, მათი ბრძოლის უნარიანობის გამტკიცების, ცნის და აღჭურვის ოპერაცია. ზოგჯერ გამოგვხდება ხოლმე აზრი, მათ შორის ანალიტიკოსებშიც, რომ ეს ოპერაცია ზოგადად გამოცდილება კი არის ფასეული, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ის შეიძლება იყოს გამოუსადეგარი, რადგან საქმე ერთ შემთხვევაში თითქოს არის ასიმეტრიულ მოწინააღმდეგესთან საფრთხეებთან და მეორე შემთხვევაში საქართველოს მთავარი ეროვნული უსაფრთხოების საფრთხე არის რეგულარული რუსეთის არმია. თქვენ იზიარებთ ასეთ შეფასებას?
თქვენ და ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვით. ჩვენ შეიძლება ძალებს აქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება, რომელიც ასევე მე არ მგონია რომ ბევრ სხვა წევრ ან პარტნიორ ქვეყანას გააჩნდეს. როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად ერთდროულად ვამზადებთ ჩვენ შეიძლება ძალებს როგორც კონვენციური ბრძოლისთვის, ასევე მეამბოხეთა და საწინააღმდეგო ოპერაციებისთვის. ეს მე მგონი ეს უნიკალური გამოცდილება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა უკვე კონვენციურ ბრძოლებისთვის ნაკლებ, ასე ვთქვათ, კონვენციურ ბრძოლებისთვის მომზადებას ნაკლებ დროს და ძალისხმევას უთმობდა, მაგრამ ჩვენ ჩვენი საფრთხებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ასეთ კომპლექსურ წვნას ვატარებთ და ჩვენი ქვედანაყოფები გადიან ეს მომზადებას და სწავლებებში მონაწილეობენ, როგორც კონვენციური ბრძოლებისთვის, ასევე სამშვიდობო ოპერაციებისთვის. რა თქმა უნდა, მეამბოხეთა საწინააღმდეგო ოპერაციები ჩვენი უშუალო საფრთხიდან გამომდინარე შეიძლება არ იყოს ადეკვატური, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ მონაწილეობთ საერთაშორისო მისიებში და ნატოს მიერ და ევროკავშირის მიერ წარმოებულ ოპერაციებში, ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე უნდა ვიყოთ მზად, რომ შევასრულოთ ეს ამოცანები. შესაბამისად, ჩვენი საწვნელი პროგრამებიც არის ისე მომზადებული, რომ ჩვენმა ჯარმა სათანადო დრო დაუთმოს ორივე საფრთხისთვის მომზადებას, როგორც კონვენციური ბრძოლისთვის, ასევე კონტრტერორისტულ და მეამბოხეთა საწინააღმდეგო ბრძოლებისთვის.
ამასთანავე ერთმა მაღალჩინოსანმა, სამხედრო მაღალჩინოსანმა ნატოს სარდლობიდან ასეთი რამ თქვა, რომ თანამედროვე ტიპის არმია ვერ მისცემს თავს ფუფუნებას, იცოდეს მხოლოდ ერთი კომპონენტი, არ მხოლოდ კონვენციური ომის წარმოება და არ იყოს მზად შეასრულოს სამხედრო საპოლიციო ფუნქცია, როდესაც საქმე ექნება კონვენციური ომის შემდგომ ფაზას, რაც როგორც წესი მეამბოხეთა აქტივობით და სწორედ აი ამ პარტიზანული ბრძოლებით გამოირჩევა. მე მგონი ამ საკითხს ჩვენ საკმაოდ კარგად შევეხეთ, შეიძლება ითქვას პროფესიულადაც შევეხეთ ბატონო ომარ, და ბოლოს რა კი ლოგიკურად რომ ამოვწუროთ ეს თემა, თქვენ ბრძანეთ ახლა, რომ თქვენ დღეს იყავით გაცილების ცერემონიაზე ავღანეთში, სამშვიდობო ოპერაციის ფარგლებში გაემგზავრა კიდევ ერთი ქართული ბატალიონი, როდემდე გასტანს ეს მისია? მოკლედ, რამდენ ხანს დარჩებიან ავღანეთში ქართული ჯარისკაცები, თუ არის გარკვეული ვადა დათქმული?
ჩვენ ნატოს სარდლობასთან შეთანხმებით, ისევე როგორც ჩვენ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და გერმანიასთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ცნობილია ის ფაქტიც, რომ ჩვენ არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატების კონტინგენტთან ერთად ვართ, არამედ გერმანულ კონტინგენტთან ერთად ჩვენი ასეული ასრულებს ამოცანებს მაზარი შარიფის პროვინციაში. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ქართული კონტინგენტი დარჩება Resolute Support Mission-ის დასრულებამდე. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს მისია სრულდება 2016 წლის ბოლოს.
2016 წლის ბოლოს. კი ბატონო, მე რადიოს მეც კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და რომელშიც ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან მონაწილეობს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოიძე. ჩვენ რამდენიმე წუთით კვლავ შევისვენებთ მუსიკაზე, ახალემების გამოშვებაც გელოდებათ წინ და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. დღეს ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ თემაზე, ეს არის საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში საქართველოს წვლილი, გამოცდილება, რომელსაც იძენს ქართული არმია და იმ გეგმებზე, რომელიც ამ კუთხით ელოდება მომავალში ქართულ ჯარისკაცებს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
So you will have
დავბრუნდით ეთერში ესეში ზეფემ 74 გაცემა დაბრკოლების ზოლია ეთერში და ჩვენი სტუმარია თბილისიდან საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოვიძე მე კი გაცემის სამყვანი კობა ლიკლიკაძე ვარ რაკი ჩვენ ვახსენეთ მოდი ეს თემა არ დავტოვოთ ყურადღების მიღმა რომ ევროკავშირის ეგიდითაც მიმდინარე ოპერაციაში იმყოფება ქართული მისია მე გამორჩა მართლა ეს მეთქვა რომ იქ თვალსტები მიმდინარე წლის მაისამდე იმყოფებოდა საბრძოლო ქვედანაყოფი როტაციის წესი დაახლოებით წელიწად ნახევარი თუ მეშლება შემისწორეთ ბატონო ომარ და დღეს ახლა არის წარმოდგენილი საშტაბო ოფიცრების ჯგუფით
დიახ თქვენ სწორედ აღნიშნეთ რომ ჩვენ როტაციული წესით მონაწილეობდით ევროკავშირის მისიაში ცენტრალურ აფრიკაში ეს მისია დაიწყო 2014 წლის ივნისში, როდესაც ჩვენ 150 სამხედრო მოსამსახურე, ერთი გაძლიერებული ასეული, მივავლინეთ ცენტრალურ აფრიკაში და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ იქაც ჩვენი კონტინგენტი იყო მეორე პრაქტიკულად სიდიდით ფრანგული კონტინგენტის შემდეგ, რაც სხვათაშორის ფრანგულ მედიაში არაერთხელ იყო აღნიშნული და რაზეც საუბრობდნენ მაღალი რანგის ფრანგი სამხედროები და პოლიტიკოსები, მე რამოდენიმე ინტერვიუს გავეცანი ფრანგულ პრესაში და ფრანგი სამხედროები ნამდვილად აღფრთოვანებულები იყვნენ ჩვენი კონტინგენტის მომზადების დონით და აღნიშნავდნენ არაერთხელ, რომ ჩვენი ასეული ბინვალე დასრულებდა დაგესებულ ამოცანებს, ეს კონკრეტულად იყო ბანგის აეროპორტის უსაფრთხოება და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა. ჩვენ ასეულის შემდეგ ჩვენ მივავლინეთ უკვე 2 ამ მისიაში. ეს მისია დასრულდა მიმდინარე წლის მარტში.
მარტში.
ამჟამად ჩვენ უკვე ვამზადებთ 5-კაციან ჯგუფს, რომელიც გაემგზავრება ცენტრალურ აფრიკაში. მისიის ამოცანა შეიცვალა, ეხლა ის იქ არის ასევე მრჩეველთა მისია და ჩვენი ჯგუფი შეასრულებს საფირეაგირების ამოცანებს ამ მისიასთან ერთად.
სხვათაშორის ესეც უნდა ითქვას, მე როდესაც გადავავლე თვალი ავღანეთში სამშვიდობო სტატისტიკას, 2013 წლის ივნისი იყო ბოლო ტრაგიკული ინციდენტის თარიღი და მერე თქვის 2 წელზე მეტი იყო ასე ვთქვათ უდანაკარგო 2 წელი. ქართული არმიისათვის მე გულისხმობ, თუ არა კოალიციას, თორე კოალიციას დანაკარგი ქონდა. და ის ინციდენტი ძალიან ტრაგიკული იყო, იმიტომ ერთფაშად 6 ჯარისკაცი დაკარგა ქართულმა არმიამ. და მოხდა მაშინ, მახსოვს გენერალი კაპონაძე ამბობდა, რომ მოხდება ერთგვარი გადაფასება უსაფრთხოების გარემოსი და ამის კვალობაზე ქართული ჯარისკაცების მოქმედების მანერა და საბრძოლო ოპერაციის წარმოების მეთოდიკა შეიცვლება. ეხლა როდესაც ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა, თქვენ რას ფიქრობთ, ისევ იქნება საჭირო დამატებითი უსაფრთხოების ზომები ან დამატებითი სიფხიზლე და გარკვეული კონსულტაციები დამატებითი თქვენი მხრიდან, თუ ეს მაინც იყო ისეთი ჩასაფრება, ისეთი რეიდი, რომელიც პრინციპში ტენდენციის მაჩვენებელი არ არის, რომ გაუარესდება ვითარება იმ არეალში, სადაც ქართული ჯარისკაცები იმყოფებიან ავღანეთში. თუ გასაგებად თავში შეკითხება ნომა.
დიახ, რა თქმა უნდა გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც არ არის ამ ეტაპზე რაღაცა ტენდენციის მაჩვენებელი. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ხდება სხვადასხვა რეგიონებში ავღანეთის სხვადასხვა სიხშირით. ბაგრამი და ქაბული არ გამოირჩევა მაინც და მაინც ასე ვთქვათ მსგავსი ჩასაფრებების და მსგავსი მოქმედებების სიხშირით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს საფრთხე არსებობს. ეს არის ჩეული მანერა მეამბოხეების ჩასაფრება დასახლებულ პუნქტებში, ჩასახლება სხვათა შორის და იმპროვიზებული ასაფეთქებელი ნივთების გამოყენება. რა თქმა უნდა, ყველა ცალკე შემთხვევის შემდეგ მიმდინარეობს შესწავლა ამ კონკრეტული ფაქტების და შეფასება, შესაბამისი დასკვნების გამოტანა და საჭიროების შემთხვევაში მომზადების პროცესში რაღაცა ცვლილებების შეტანა. ეხლა მე ვარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფაქტის შემდეგაც რა თქმა უნდა მოხდება ანალიზი, მოხდება შესწავლა და შესაბამისი დასკვნები იქნება გამოტანილი. თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, თვითონ მომზადების პროცესში და იქ მოქმედების ტაქტიკაში შეიძლება იქნება შეტანილი რაღაცა ცვლილებები.
ბატონო ომარ, და რადიო მსმელების უმრავლესობას, მათ შორის ფეისბუქითაც მომწერა ბევრმა, ეს ასე ხდება ხოლმე ტრადიციულად, როდესაც ეთერს ვამზადებ, ვეკითხები სოციალურ ქსელში მყოფ ჩვენს სმენელს, მკითხველს და ძალიან ბევრს აინტერესებს ნატოსა და საქართველოს ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრის პერსპექტივა, ამბავი და როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს არის წანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორია, მაგრამ ბატონმა ძალიან საყურადღებო იყო იენს სტოლტენბერგის ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება აი ამ ცერემონიაზე, როდესაც მან თქვა, ერთგვარი ბაზა კი იქნება წანისის სასწავლო ცენტრიო, მაგრამ შემდგომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნების გეოგრაფია მთელ საქართველოზე გავრცელდება. ესეთი რამ თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რა იგულისხმა მან, რა ცნები უნდა ჩატარდეს, თუ შეგიძლიათ ამაზე უკვე ისაუბროთ?
გიახ, წანისის სასწავლო ცენტრი თქვენთვის ბატონობა ცნობილია, ეს ძალიან დიდი ისტორიის მატარებელია და ჩვენი შეერაღებული ძალების წვნის და შეფასების პროცესში მას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. რა თქმა უნდა, ლოგიკურიც იყო და ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი გადაწყვეტილება, ეს იყო ნატოს მრჩევლების აზრი, რომ ერთობლივი წვნის და შეფასების ცენტრის შტაბი განთავსებულიყო კწანისში. რატო გაუშვებ ეს ხაზი სიტყვას შტაბი? იმიტომ რომ როგორც აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, სტავლებები, ნატოს სტავლებები და ნატოს საქართველოს სტავლებები ჩატარდება ყველა იმ სასროლეზე, ყველა იმ პოლიგონზე, რომელიც გააჩნია საქართველოს შეერაღებულ ძალებს. ჩვენ მზად ვართ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად დაგეგმის პროცესში შევთავაზოთ არამხოლოდ ჩვენი ბაზიანის პოლიგონი, არამედ სხვა შეერაღებულ ძალების სხვა პოლიგონებიც, რომ ჩავატაროთ საველე სტავლებები. თქვენთვის ცნობილია, რომ დღეს არსებობს ორი ტიპის სტავლებები, ეს არის სამეთაურო საშტაბო და საველე სტავლებები. სამეთაურო საშტაბო სტავლებებს ჩვენ გეგმავთ კწანისში სიმულაციური შესაძლებლობების გამოყენებით, ხოლო რაც ეხება საველე სტავლებებს, როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ესენი მოიცავს მთელ საქართველოს ტერიტორიას.
მოკლედ, ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება, დავალება დავარქვათ, იმითაც შეიძლება იყოს კარგი და სასარგებლო საქართველოს შეერაღებული ძალებისათვის, რომ ყველა საპოლიგონო ინფრასტრუქტურა იქნება მოსაყვანი სათანადო ევროპულ თანამედროვე დონეზე. ბატონო ომარ, ამ მოთხოვნებს ახლა ყველა პოლიგონი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, აკმაყოფილებს, თუ უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ისინი დამატებით აღიჭურვონ და მოერგონ ნატოს სტანდარტებს?
რა თქმა უნდა, მუშაობა მიმდინარეობს. თქვენ იცით, რომ ვაზიანის პოლიგონი უკვე ძალიან ცნობილია და კარგი რეპუტაციით სარგებლობს პარტნიორებში, იმიტომ რომ სხვადასხვა საერთაშორისო სტავლება, მათ შორის ნატო სტავლება ჩავატარეთ ჩვენ წელს ვაზიანის პოლიგონზე. ის საკმაოდ კარგად არის აღჭურვილი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჭირდება გაუმჯობესება. ასევე სხვა პოლიგონებზე გვაქვს საუბარი. ზუსტად ჩვენ ნატოს მრჩევლებთან მუშაობთ ამ პოლიგონების და ამ პოლიგონების შესაძლებლობების შეფასებაზე და განვითარების გეგმაზე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროში ახსენა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები და მასში როგორც ერთ-ერთი სარეზერვო ასეული საქართველოს ქვედანაყოფიც იქნება. სწრაფი რეაგირების ძალებზე ჩვენ გადაცემაში ჩვენ ბევრი გვისაუბრია და აი რას ნიშნავს, რომ ქართული ასეული იქნება რეზერვში?
ნატოს რეაგირების ძალები არის როტაციული ძალები და მას გააჩნია 4 კომპონენტი: სახმელეთო, საჰაერო, საზღვაო და სპეციალური დანიშნულების ოპერაციები. ჩვენი ასეული, ქვეითი ასეულია და შესაბამისად არის სახმელეთო კომპონენტში. აქ შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეზერვი, ამას რეზერვს ვერ დავარქმევდი, ეს არის სახმელეთო კომპონენტის შემადგენელი ნაწილი, ჩვენი ასეული. იმიტომ რომ თვითონ ნატოს რეაგირების ძალები NRF შედგება ორ კომპონენტიდან. პირველი არის immediate response force, რასაც ნიშნავს.
იგივე სწრაფი რეაგირების არის მაინც.
სწრაფი რეაგირების კომპონენტია, რომელიც შეტყობინებიდან რამოდენიმე საათში უნდა იყოს მზად, რომ დაიშალოს, და არის აგრეთვე დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ძალები, რომლებიც 30 დღის განმავლობაში უნდა იყოს მზად, რომ გადასრულ იქნას ოპერაციის რაიონში. ჩვენი ასეული ზუსტად არის აი ამ ძალებში 2015 წლიდან. მან გაიარა ძალიან ინტენსიური ხსნა და შეფასდა ნატოს ექსპერტების მიერ და აშშ-ის ექსპერტების მიერ. შარშან ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა დიდ ხსნაში ნატოს რეაგირების ძალების, რომელიც ჩატარდა გერმანიაში. წელსაც იგეგმება ამ ასეულის მონაწილეობა მსგავს წვნებში. ეს ასეული როგორც აღნიშნე უკვე სერტიფიცირებულია ამ ნატოს რეაგირების ძალებში მონაწილეობისთვის. ეს სერტიფიცირება მოქმედებს 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ უკვე განვაცხადეთ, რომ გავაგრძელებთ მონაწილეობას ნატოს რეაგირების ძალებში და მეორე ასეულმა უკვე დაიწყო მომზადება, რომ შეფასდეს და მიიღოს სერტიფიკატი და მონაწილეობა მიიღოს ნატოს რეაგირების ძალებში 2018 წლიდან.
ანუ ამარ დიდი მადლობა, მაგრამ ვიდრე დაგემშვიდობით, ერთი ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ეს ცოტა ისეთ სამხედრო პოლიტიკური იქნება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ თქვენ მოახერხებთ იოლად გასცეთ მას პასუხი. ჩვენი გადაცემის შემდეგ მე მაქვს ახალი რუბრიკა ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია პირობითად ესეთი სამხედრო პოლიტიკური პრესის მიმოხილვა. დასავლეთის ქვეყნებში ბევრი პუბლიკაცია ქვეყნდება კონფლიქტებზე, განვითარების ასე ვთქვათ სცენარებზე, გადაჭრის გზებზე. Ну, დღეს აქტუალური თემა დასავლური მედიის ფოკუსშია და ყურადღების ცენტრშია. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები სირიაში, მას შემდეგ და ეს განსაკუთრებით გააქტიურდა ზუსტად გაეროში, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და ბარაკ ობამას შეხვედრის შემდეგ. Ну, ორი მიმართულება გამოკვეთილი, ისინი ერთი რუსეთი მიიჩნევს, რომ უნდა მოხდეს სირიაში სიტუაციის რეგულირება საერთაშორისო კომპონენტის გამოყენებით, ოღონდ ბაშარ ასადის ფაქტორის გათვალისწინებით. Ну, დასავლეთი ემხრობა, რომ ბაშარ ასადს ხელების სისხლში აქვს გასული და უნდა წავიდეს და სირია უნდა განვითარდეს ბაშარ ასადის გარეშე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხლა ცოტა ჰიპოთეტური შეკითხვა. მოხდება ამ რაღაცა კონსენსუსი აი ამ ორ საწინააღმდეგო პოლუს შორის, თუ მაინც სირიას გარდაულად ელოდება საერთაშორისო ინტერვენცია იმ ხაზით, როგორც ეს იყო მაგალითად ავღანეთის, გნებავთ ლიბიის, გნებავთ ერაყის შემთხვევაში.
მე ძალიან მიჭირს დღეს ასე კონკრეტული პასუხი გავცე ამ კითხვას. რა თქმა უნდა, რუსეთის გააქტიურება, მე ფიქრობ, ცოტა მოულოდნელი აღმოჩნდა ბევრისთვის სირიის მიმართულებით. მე ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე საუბარი საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციაზე ნაადრევია. ჩვენ როგორც ხედავთ, კოალიციური ძალები აგრძელებენ მოქმედებას და სულ ახლახან საფრანგეთმა გააქტიურა საჰაერო დარტყმები.
კი ბატონო.
აი ტერორისტების ბაზებზე, ასე რომ ამ ეტაპზე როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, კოალიცია აგრძელებს თავის მოქმედებებს არსებული გეგმით. მე პირადად ფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში არ უნდა ველოდოთ რაღაც ფართო მასშტაბიან ოპერაციას სირიაში ან ერაყში. მე საუბრობ სახმელეთო ოპერაციას.
გასაგებია, მე რადიომსმენელებს დაანჩეს უკვე, რადიომსმენელებს დასავლეთის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში, უცხოეთის სამხედრო პრესის მიმოხილვაში მე და რადიომსმენელი ერთად ნახავთ. დიდი მადლობა ბატონო ომარ. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ომარ ბეგოვიძე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულის წამყვანი. ჩვენ საუბრობდით საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებზე, კონფლიქტებზე, საქართველოს ქვედანაყოფის მონაწილეობაზე. გავიხსენეთ ისტორია, გავიხსენეთ ქართველი ჯარისკაცების გმირობა და თავდადება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან. რამდენიმე წამში ჩვენ უცხოეთის სამხედრო პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი, შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს, შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
find space in between us. The telephone can take the place of your smile, but you know I won't be traveling forever. It's cold out, so hold out and do like I do when I leave you. I just close my eyes and I'm with you, and all that I saw when I believe is only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. That's a love that we can, but you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, so hold out and do like I do.
გელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც ახლა განაგზობს ჩვენი ერთი რუბრიკა სახელწოდებით „ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში“, რომელშიც ყურადღება ეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც მრავალფეროვნად და კრიტიკულად არის წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა და სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. ამჯერად მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ავითარება სირიაში, სადაც რუსეთმა დაიწყო ამ ქვეყნის კონფლიქტის მოგვარებაში მონაწილეობა. უკვე არის ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის კოსმოსურმა ძალებმა მიიტანეს პირველი იერიში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. თუმცა არამხოლოდ სირია საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, არამედ ავღანეთიც. მიუხილვას კი დავით კაკაბაძე წარმოგიდგენთ.
შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა დაუთმოს სირია რუსეთს. ასეთი სათაურით ქვეყნდება 30 სექტემბრის ვაშინგტონ პოსტში სტატია, რომლის ავტორიც ერთმანეთს ადარებს ვლადიმერ პუტინისა და ბარაკ ობამას მიერ გაეროს ტრიბუნაზე წარმოთქმულ მიმართვას სირიასთან დაკავშირებით. ობამას გამოსვლის მიხედვით ირკვევა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოიტანა დასკვნა, რომ მას დამოუკიდებლად არ შეუძლია სტაბილურობის დამყარება უცხო მიწაზე. ხოლო სირიის დილემის შემთხვევაში, კონფლიქტის მოწესრიგების თვალსაზრისით, შეერთებული შტატები მზად არის ითანამშრომლოს ნებისმიერ სახელმწიფოსთან, რუსეთისა და ირანის ჩათვლით. ვლადიმერ პუტინის სიტყვა კი შეიცავდა მწვავე საყვედურებს შეერთებული შტატების მისამართით, რომელმაც დაამხო ერაყის, იემენისა და ლიბიის ხელისუფლება, მაგრამ ვერ შეძლო ამ ქვეყნებში წესრიგის აღდგენა. ახლა თუ მაინც აცნობიერებ, თუ რა ჩაიდინეთო, იკითხა გაყინული სახით ვლადიმერ პუტინმა, რომლის სამიზნე შეერთებული შტატების პოლიტიკის წინააღმდეგობრივი ბუნებაა. პოლიტიკისა, რომელიც აცხადებს, რომ ბაშარ ალ-ასადი უნდა წავიდეს, მაგრამ ჯერ არ შეუქმნია გამძვინვარებული ისლამური სახელმწიფოს პრაქტიკული ალტერნატივა, წერს დავით იგნაციუსი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში. მიმოხილველის აზრით, საქმეს ისეთი პირი არ უჩენს, რომ რუსეთი იმაზე უფრო მეტ სამხედრო წარმატებას მიაღწევს სირიასა და ერაყში, ვიდრე შეერთებულმა შტატებმა მიაღწია. მაგრამ სადღეისოდ პუტინი ნამდვილად არის გამარჯვებული წარმოსახვათა თამაშში. არსებობს საფრთხე, რომ რეგიონული სახელმწიფოები მიმდინარე მოვლენებში დაინახავენ შეერთებული შტატების მოახლოებულ უკუქცევას, როგორც ეს 1971 წელს მოხდა, როცა განძგამოლეულმა ბრიტანეთმა თავისი სამხედრო გარნიზონი გაიყვანა აღმოსავლეთ სუეციდან, რაც ბრიტანეთის იმპერიის უკანასკნელ ამოსუნთქვას გავდა, წერს დავით იგნაციუსი ვაშინგტონ პოსტში, და დასძენს, რომ ვაშინგტონი დიდშეცნობას დაუშვებს თუ დაყვება მოსკოვის ნებას, რადგან რუსეთის სამხედრო ჩარევა კი არ დაამარცხებს ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ კიდევ უფრო გააძლიერებს სუნიტთა ამბოხებას და უფრო მეტ ქაოსს გამოიწვევს რეგიონში, რომელიც მოიცავს საუდის არაბეთს, ეგვიპტეს, თურქეთსა და ისრაელსაც. ამავე თემას ეხება Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, ჭადრაკში მსოფლიოს ექს-ჩემპიონის გარი კასპაროვის სტატია, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ ქაოსი სირიაში ხელს აძლევს რუსეთსა და ირანს, რომლებიც იხეირებენ ნავთობზე გაზრდილი ფასებით. ციტატა: 10 წლის განმავლობაში ბატონმა პუტინმა პირველად წარმოთქვა სიტყვა გაეროს ტრიბუნიდან, რადგან საერთაშორისო ტრიბუნაზე მნიშვნელოვან პერსონად წარმოჩენა ის ერთადერთი რამ არის, რაც მას დარჩა რუსეთში საკუთარი ძალაუფლების გამართლებისთვის. 10 წლის წინ იგი გაურიგდა რუსეთის მოსახლეობას, რომ კეთილდღეობას მოუტანდა საკუთარ უფლებებსა და დემოკრატიაზე უარის თქმის სანაცვლოდ. ახლა კი ჩვენ აღარც ერთი გვაქვს და აღარც მეორე. ბატონი პუტინის ბოლო გამბიტი არის პრეტენზია, რომ ის იცავს სიდიადეს რუსეთისას, რომელსაც მტრები ახვევია. მას შემდეგ, რაც პუტინის შეტევა უკრაინაში ჩაიფუშა, მას დასჭირდა ახალი ფრონტი, რაც სირიასა და გაეროში გახსნა. წერს გარი კასპაროვი Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ წერილში, რომელშიც აკრიტიკებს ბარაკ ობამას არათანამიმდევრულ და გაუბედავ პოლიტიკას სირიის საკითხში, რასაც შედეგად მოჰყვა კასპაროვის თქმით ისლამური სახელმწიფოს გააქტიურება სირიასა და ერაყში. ციტატა: შექმნილ ვითარებას ვერავითარი გარიგება ვერ შეცვლის. ირანსა და რუსეთს რეგიონში საკუთარი ინტერესები აქვთ და მშვიდობა ამ ინტერესებში არ შედის. ირანი მსოფლიოში ლიდერობს როგორც ტერორისტების მხარდამჭერი ქვეყანა, ხოლო ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში ბატონი პუტინის მეთოდი, როგორც ეს ჩეჩნეთმა აჩვენა, ხალიჩისებურ დაბომბვაში მდგომარეობდა. როცა ამ მეთოდმა წარმატებას ვერ მიაღწია, მან მოისყიდა რეგიონის სასტიკი სამხედრო ლიდერი რამზან კადიროვი. ბატონ პუტინს გაეროში ახალი არაფერი უთქვამს, რადგან მას ეს არ სჭირდებოდა. მან იცის, რომ აქვს კონკრეტული უპირატესობა, რაც ყოველგვარ სიტყვებზე ბევრად ეფექტიანია. მას ყავს ტანკები უკრაინაში, რეაქტიული თვითმფრინავები სირიაში და ბარაკ ობამა თეთრსახლში, ირონიულად წერს გარი კასპაროვი Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა თალიბანის გააქტიურება ავღანეთში, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფების მებრძოლებმა ორშაბათს ყუნდუზის პროვინციის ადმინისტრაციული ნაწილი დაიკავეს და ციხიდან გაათავისუფლეს ასეულობით პატიმარი. მოგვიანებით ავღანეთის სამთავრობო ჯარებმა შეძლეს პროვინციის უდიდეს ნაწილზე კონტროლის ხელახლა დამყარება, თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფების მხრიდან მსგავსი იერიშების განმეორების საფრთხე არათუ მშფოთვარე პროვინციებში, არამედ კარგად გამაგრებულ ქაბულშიც არსებობს. თანაც, როგორც ლონდონის ტაიმსი მიიჩნევს, თალიბანი არ წარმოადგენს ერთადერთ საფრთხეს ავღანეთისთვის. სარედაქციო სტატიის ავტორის აზრით, იმ დროს, როცა საერთაშორისო მისიის მტკიცე მხარდაჭერის დასრულებამდე 8 თვე რჩება, თალიბანის მიერ ყუნდუზის დაკავება არის სიგნალი, რომ ავღანეთის რეჟიმი, რომლის გაძლიერებასაც შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის ჯარებმა დიდი დრო და რესურსი შეალიეს, დაახლოებით $65 მილიარდი, ძალიან მყიფეა. ავღანეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაცემული ბრძანებები კი არ სრულდება დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ. ვითარებას ართულებს დაპირისპირება ორ ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურას, პრეზიდენტ აშრაფ ღანისა და პრემიერ-მინისტრ აბდულა აბდულას შორის, რაც არყევს მოსახლეობის რწმენას იმაში, რომ ავღანეთის არმიას დამოუკიდებლად ძალუც ქაბულის დაცვა. ექსტრემისტები მზად არიან გამოიყენონ ეს სისუსტეები, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი საშიშროება ის არის, რომ ქვეყანა შესაძლოა კვლავ ჩაეფლოს ანარქიასა და ქაოსში, საიდანაც ერთხელ უკვე წარმოიშვა თალიბანი, წერს გაზეთი ტაიმსი.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ მსოფლიოს მნიშვნელოვანი სამხედრო პოლიტიკური თემების გარშემო დასავლეთის მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი და იმ დროს, როდესაც დასავლეთის სამყარო მედია და ანალიტიკოსები სირიაში რუსეთის სამხედრო ჩარევის შესაძლო შედეგებზე მსჯელობენ, უკვე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის კოსმოსურმა ძალებმა პირველი იერიშები განახორციელებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. როგორც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ბომბავენ ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ტექნიკის, იარაღისა და საბრძოლო მასალის საწყობებს, კავშირგაბმულების საშუალებათა ცენტრებს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები სირიაში რუსეთის საავიაციო სამხედრო ჩარევის შემდეგ, მოხდება თუ არა მას სამხედრო სახმელეთო ფაზაც. მე კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება იგი მუსიკით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.